Paik, kuhu asunike rühm jõudis, oli koolus. Pühakirjas kannab see kõlavat nime. See asub mäe jalamil, mille harjal muiste peeti kuulsaid lahinguid. Üks Iisraeli kuningas on sellel mäel langenud, teine on seda mäge sellepärast neednud. Allikas, mis mäe jalamil rohuseest välja voolab, oli muiste samuti kuulus. Pühakirjas kannab see uhket nime. Selle kääres on lahinguid peetud. Noored inimesed, kes oma isade paikadesse tagasi tulid, leidsid eest soomülka, kust mõned naabermäel asuvates savionnides elavad araablannad oma savikruusidesse sogast vett ammutasid. Allikast polnud näha muud peale soise lombi, millest ulatusid välja kivid. Vesi, millel puudus äravoolija, mis oli allika ümber kogunenud, oli kogu ümberkaudse maa sügavaks mülkaks muutnud, nii et allikale pääses kivilt kivile hüppeldes. Allikast natuke eemal algas läbi pääsmatu tühermaa. Ent teisel pool allikat, otse palja mäe jalamil, araablaste majakestest allpool, leidsid tulnukad üsnagi kuiva koha ning seal tegid nad oma vooriga peatuse. See on õige koht, hüüatas Haimovic. Siia panemegi telgid üles. Niidame rohu maha ja viime kivid eemale. Kärbseparved tõusid vikatite alt lendu. Kivid kriimustasid vikatiteri. Niitjate kannul kõndisid kivikorjajad, kes kandsid need väikesele kingule. Just õige koht. Araablaste onnide külje all. Neil pole kaugel öösel vargile või meid püssist laskma tulla, torises üks kivikorjaja Haimovitsi kõrval. Mingit muud kohta pole su isa sulle ette näinud. Pole parata. Iisraeli maa on selline ja meil tuleb sellega leppida, vastas Haimovic. Kogu taevas oli üks ainus tohutu suur päike. Inimest ei kaitsnud mitte ainsagi puu või põõsa vari. Taevas lõõmas peade ja kehade kohal, mis olid armutute päikese kiirte võimuses. Kõik olid kurnatud soos vankrite lohistamisest. Ka nälg andis end tunda. Kella viiest hommikul, kui teele asuti, polnud suhu saadud midagi peale tee ja leiva. Kell oli juba peaaegu kolm, aga keegi ei mõelnud söögile. Õhtu saabumiseni oli jäänud mõni tund ning selleks ajaks tuli maatükk, millele tuli püstitada telgid, rohust ja kividest puhtaks saada. Kehad küürutasid maakohal. Vankritel kaasa toodud kottidesse ja plekkämbritesse korjati kive ning pustati need valliks mäel asuvate onnikeste rivi ette, et sel kombel tõkestada araablaste küla teed allikale. Kivid just kui kasvasid maa seest välja. Mida rohkem neid korjati, seda rohkem näis neid olevat. Kuid keegi ei väsinud. Keegi ei küsinud, millal tuleb lõpp. Polnud muud võimalust, kui telgid üles seada, aga enne tuli kivid koristada ning rohi maha niita. Seda kõike tehti vaikides. Kõigepealt pidi toiduained varjule toimetama. Need olid ühel vankril. Jahukotid, kartulid ja riis, paar puuda pudrutangu, suhkur, tee, petrooliumi ja toiduõli kannud. Havera Saara koos mõne kaaslasega laadisid toidukraami vankrilt maha ning paigutasid kuivale kohale, millele oli laotatud niidetud rohtu ja kive. Nad võtsid mõned latid ja lõid need maasse, laotasid lattidele kotte ja puldanit, põimisid seinteks latte ja pilliroogu. See oli esimene uues kohas püstitatud katusealune. Kui Saara oli toiduained varjule toimetanud, tõi ta vankrilt petrooliumi priimused ning seadis need kividest tehtud alusele. Nende kõrvale asetas ta suured alumiiniumkatlad. Nüüd kerkis kõige tähtsam küsimus. Kust saada vett? Vesi oli lähedal, ent allikas jätis tõepoolest surma allika mulje. Allika juurde polnud teed. Näha oli vaid sood, mitte allikat. Araablannad võtsid pihkudega soost muda ja nõrutasid sellest kannudesse vett. Küsimus oli selles, kuidas pääseda allika juurde ning saada vett allikast, mitte soomudast. Havera Sara ei mõelnud kaua. Puhtaks pestud bensiinikanister käes läks ta otseteed sohu ja üritas allikani jõuda. Hirmust sääskede ja skorpionide ees, kellest märgala kubises, ei söandanud ta jalgu paljaks võtta. Suuri vaevu liikus ta soos edasi. Ümberringi loksus mudane vesi, kuid allikast, kust vesi pidi tulema, polnud märkigi. Mida kaugemale Saara liikus, seda sügavamale mutta ta vajus. Ta oli juba poolest kehast vees, aga allikat ei paistnud. Talle tuli appi Haver Haimovic. Sealt, kus ta kive korjas, märkas ta, kuidas Havera Sara kanister käes vaevaliselt allika poole sumpab. Haimovicil oli kõige jaoks silma. Ta jätis kivid, kus seda ja teist ning ühe hüppega oli see töös karastunud kehaga 30. aastates mees soos. Ta rühkis aina edasi, pildudes labidaga kahele poole muda ning rajades veele väikese voolukraavi. Tunnipikkuse tööjärel oligi näha, kuidas vesi ära voolama hakkas ja soost tuli nähtavale midagi kõva. Kui Haimovic oli seda ümbritseva mulla eemaldanud, nägi ta imestusega, et soo oli varjanud kivist võlvi, mille all ilmselt oli koobas. Ta tahtis kedagi endale appi kutsuda, kuid jättis selle tegemata. Süda tagus. Ta jätkas innukalt tööd, kühveldades märga mulda, kuni lõpuks tuligi nähtavale mudast vett täis koobas. Ent mudase vee keskelt tulvas jõuliselt puhta selge vee voog. Puhas vesi segunes kohemaid soomullaga. Koopa kivises lõpus aga sai seda ammutada puhtana, nii nagu see maa seest välja vulises, otse kui jahe vedel kristall. Polnud kahtlust, et Haimovic oli leidnud koopas muda all peidus olnud allika. Ta oleks tahtnud rõõmust karjuda. Ta vaatas selja taha ja nägi, kuidas Havera Sara, kelle vastu ta tundis salamahti poolehoidu, püüdis vaevaliselt tema poole tulla, kuid ei suutnud, sest ta jalad vajusid aina sügavamale mudasse. Haimovic astus paar pikka sammu Saarale vastu ja võttis tal käest kinni. Tulge, Saara, ma näitan teile allikat. Oma tugevate kätega tõmbas ta Saara mudast välja ja peaaegu kandis ta läbi vee koopasse. Nad seisid poole kehani mudas, kuid üle nende käte voolas selge kristalne vesi esialgses puutumatus puhtuses. Koobas, hüüatas Saara. Allikas on koopas peidus. Haimovic oleks meeleldi allika saladuse vähemalt hetkeks nende kahe teada jätnud. See aga poleks olnud seltsimehelik. Seepärast jättis ta Saara sinna seisma, sumpas koopast välja ning hüüdis valjusti. Mehed! Allikas! Kõik jätsid töö ning tõttasid tema poole. Nad nägid üksnes sood, mitte mingit allikat. Kus? Siin, koopas. Koopas? Pikalt mõtlemata hüppas osa mehi veelumpi. Teised talitasid nende eeskujul ja varsti olid kõik koopa ees. Üksteise võidu tahtsid kõik allikast juua. Havera Sara ammutas kanistriga allikast vett ning ulatas kaaslastele, kelle käed sirutusid tema poole. Anna mulle esimene lonks, kiskus keegi tal anuma käest. Aga enne kui ta jõudis selle suu juurde tõsta, võttis Haimovic nõu ära. Esimene sõõm kuulub juudi rahvale. Ta oleks tahtnud lausuda ette nähtud õnnistussõna, kuid tema vabameelsed veendumused surusid selle mõtte maha. Ta tõstis kanistri üles ning valas vee allikasse tagasi. Tundlemiseks polnud aega. Vankrite vedamine läbi soo oli kulutanud 3-4 tundi, millega polnud arvestatud. Õhtuks tuli vähemalt mõni telk püsti saada ning laagripaik esialgse taraga ümbritseda, et võimalike vargusi ja kallale tunge ära hoida. Või midagi veel hullemat, hoia ja keela. Polnud ju teada, kuidas naabrid käituvad, ise ära nii siis, kui tegemist on uustulnukatega, kes pole jõudnud end sisse seada. Inimesed läksid ruttu töö juurde tagasi. Korjatud kividest laoti ajutine kaitsemöör. Kaitsetara 3 ülejäänud külge moodustati vankritest. Samal ajal asuti telke üles seadma. Paik, mis seni oli kuuma pärast lõuna päikese käes tukkunud ning mida olid elustanud vaid sumisevad ja pirisevad kärbsed, sääsed ja metsmesilased, kajas nüüd inimtegevuse häältest. Kostsid hüüatused, tõtakad sammud, vasarate kopsimine, vikatite sahin, kivide kolksatused. Kogu ümbrus oli täis liikumist, inimeste energia ja jõu elavat tulva. Oru avara soise tühermaa kohal kaikusid inimeste hääled, mis kohutasid sooelukad üles nende tegevusest või unest. Ehmunult tõusid lendu kärbseparved, et kuulutada oma kaaslastele oru kaugemas otsas hirmsat sõnumit. Inimene on tulnud. Lõpuks oli tarvis söögi eest hoolitseda. Rühm oli väsinud ja näljane. Ehkki südamed ja meeled olid täis rõõmu, et rahvas võis astuda omaenda maale ning teha see omaenda kätega elamiskõlblikuks, vajas inimese keha siiski ju toitu. Jõud hakkas väheaval raugema, otse kui oleks see rängeldavatelt kehadelt voolavate higiniredega maha jooksnud. Havera Saara, kes seisab keeva vee katelde juures, teab seda hästi. Kuhu ta ka ei läheks, millise asunike salgaga ta ka ei liituks, mis tööd aga ette ei võtaks, viib saatustada ikka kööki. Samal ajal oli tal tahtmine olla mujal, töötajate hulgas, koos nendega heina niita, maad künda. Talle meeldivad noorte puude haljad võrsed, mis ta Kinnereti puukoolis oli istutanud. Ka siin, poldani tükkide, kottide ja pilliroga kaetud nii nimetatud köögis, näeb ta noori istikuid, mis ta on Kinneretisse maha jätnud. Ka siin on tema unistuseks puukool. Seni aga on tarvis süüa teha ning kõik tüdrukud on mujal. Dvora, kes on lubanud esialgu köögis abiks olla, on kadunud. Malka, kes pidi samuti köögis töötama, aitab meestel telgi vaju maasse taguda. Oma sõbratari Helene Mirkini, kellega koos ta oli puukooli rajanud, on ta pidanud Kinneretisse noorte puude juurde maha jätma. Pealegi poleks Helene saanudki talle praegu abiks olla, sest ta valmistub emaks saama. Ning ka Mirjam ja Chava ja Soonjake, kõik nad on koos meestega kive korjamas, nii et ta on köögis üksi. Muidugi on neil köögi ees hirm. Kes kord tema küüsi satub, seda ei lase ta enam lahti. Kuid mehed naised peavad sööma, nad on väsinud ja näljased. Peale varahommikuse leiva ja tee pole nad täna midagi suhu saanud, kuid selja taga on nii ränk päev täis muret ja tööd. Saara jookseb köögist välja. Esimene tüdruk, keda ta näeb, on Dvora Rabinovitš, pea sihvaka kaela otsa suhkelt kuklas. Dvora korjab usinasti kive. Tule kööki, Dvora, sikutab ta Dvorat käest. Ma tahan koos teistega väljas töötada, minu koht ei ole köögis. Tule kööki, tõmbab Saara teda enda järel. Iisraeli maa algab keedupotist. Kui koorega keedetud kartulid seisid suurtes pottides Havera Saara köögiukse ees, olid vankrid juba poolringi kujuliselt paika pandud, moodustades kolmest küljest kaitsva tara. Neljandas küljes, vastu mäge, oli kividest laotud kaitsevall. Rinnatise sees seisis kahes reas kaheksa telki. Kahe telgirea vahel olid muulad niidetud rohule kammitsesse pandud. Seal samas telkide vahelisel alal olid hunnikus tööriistad ja muu kraam vankritelt. Neli püssidega haveri seisid valves laagri neljas nurgas. Ülejäänud seltskond istus või lamas Havera Saara ukse ees, see tähendab köögi ukse ees. Maas olid kausid keedukartulitega. Kuumavee katlasse oli visatud mõned lusikatäied teed ja suhkrut. Ühel vankril, mis täitis lauaaset, seisid uhiuued pleknõud, taldrikud ning hunnik lusikaid. Inimesed võtsid taldrikud ja kuhjasid neile kartuleid, koorisid, maitsestasid praetud sibulatega, haarasid leivakääru ning tundsid end hästi. Havera Saara oli väga helde, sest täna piisas nii kartuleid kui ka leiba. Esimese päeva auks oma maalapil. Igaüks võttis katlas tassitäie teed ning siis unustati isegi vaidlused põletava küsimuse üle, mis oli juba mõnda aega vabadel hetkedel päevakorral olnud. Kuidas kasvatada tulevasi lapsi? Vaikuse katkestas kingsepp Mendel Schwartzi tulek. Ta oli muulasid jootnud. Ka nemad pidid saama oma osa äsja leitud esiisade allika veest. Kui Mendel nägi kaaslasi, jutumärkides Egiptuse lihapottide juures mõnusasti lesimas, otse kui kodusel paasapüha õhtusöögil, hüüatas ta. Vaata aga vaata, just nagu kuningas Salomoni pidusöök. Leib ja kartulid. Heldete annetajate kulul, juudi rahva arvel võib hästi elada. Oodake, oodake, seltsimehed, kuni me jalad alla saame. Siis tulid külla naabrid mäelt. Vana araablane valge abaje seljas ja kaks nooremat mustades kaamelikarvast hõlstides. Ebameeldiv oli näha, et nooremad, mustades hõlstides mehed varjasid poolt nägu valge kefie taha, ehkki oli juba õhtu ega olnud tarvis nägu päikese või tolmu eest kaitsta. Ka olid nad silma torkavalt ohtralt relvastatud. Neile mindi vastu. Ratsahobusel Sommer oli neid juba kaugelt märganud, kui nad mäest alla tulid, ja oli nad laagrist eemal kinni pidanud. Araabia külalisi tervitati ning küsiti, mis neid siia toob. Nood vastasid, et on tulnud mäelt ja tahavad uusi naabreid tervitada. Kividest kuhjatud vall oli juba tõmmanud piiri, mille taga paiknes nende ala, nende kodu. Puhkes elav arutlus. Kas lasta võõrad üle piiri või ei? Mõned ütlesid, et araablased on tulnud selleks, et välja nuhkida, kui tugevad või kui nõrgad nad on. Teised ütlesid, et neid ei ole ju kuhugi istuma panna. Lõpuks otsustati nad rahu huvides laagrisse sisse kutsuda. Nad juhatati Saara telgi sissekäigu juurde. Istuti maha, vankrist sai laud. Kes te olete, mis hõimust, tahtsid naabrid teada. Me oleme moskoviidid, Venemaa juudid. Ostsime maaomanikult kogu selle maatüki ümberringi ning tulime seda enda kätte võtma ja üles harima. Kordub sama lugu, mis teel kohatud araablasega. Emmek üles harida, enda kätte võtta. Kas näete seal rohu sees kuivanud küpressi? See on ainus mälestus eelmisest asundusest. Ka siis tuldi orgu enda kätte võtma. Nende hauad on soos. See allikas on surma allikas, mille prohvet, kelle haud on selle mäe harjal, ära needis. Nii et igaüks, kes sellest joob, inimene või loom, sureb kolme päeva jooksul. Kust teie vett saate? Küsiti araablastelt. Meie külas mäel on teine allikas, mis on needusest vaba. Meie naabrid allpool, kes võtavad vett toruallikust, on juba pooltest lastest ilma jäänud ja nende loomad saavad otsa. Seepärast müüski omanik selle maa juutidele. Mustades hõlstides mehed on mäel elavate araablaste naabrid ning tahavad välja rännata. Raha eest, mis nad juutidelt said, on nad ostnud maad teisel pool Jordanit. Miks ei püstitanud moskoviidid oma telke kõrgemal mäenõlval küla taga, seal, kus praegu tuli süttis? Seal on maa kuivem, sest see paik on kõrgemal, tahavad naabrid teada. Miks oli vaja sohu pugeda? Selles ongi asi. Soo tuleb kuivendada, allikas puhastada, sellepärast on parem kohe soost alustada. Soo kuivendada, allikas puhastada, naeravad naabrid pimeduses valgete hammaste välkudes. See on sama, mis teokarbiga merd tühjaks ammutada. Soo on teist tugevam. Ühe vankrida ja muda viite ära, 10 tuleb asemele. Hei, profeti needuse vastu ei aita miski. Meie elame mäel oru veerel, ometi näeme hommikul tõustes, et eilne leib on hallitanud. Riided meie seljas on niiskusest rohelised. Oodake hommikuni. Ja kes on kuulnud allika puhastamisest? See on Allahi seaduse vastu. See, mille profet on ära neetnud, peab neetuks jääma. Ei, parem kui te siit ära lähete enne, kui esimesed ohvrid langevad. Seal, künkal oru veerel, külale lähemal, seal saavad inimesed elada. Aga teie pole endale küll head kohta valinud. Inimesed kuulasid vaikides. Muidugi on künkal tervislikum. Aga kas nad tulid siia tervislike kohti otsima? Paik tuleb muuta tervislikuks, mitte üksi endale, vaid ka teistele. Ja kui nemad seda ei tee, kes siis teeb? Ometi kripeldas südames. Lapsed ei jää ellu, leib hallitab öö jooksul, riided seljas on rohelised. Aga kas on teist võimalust? Tuleb leppida sellega, mis on. Teistsugust Iisraeli maad ei ole. Kahe petrooliumilambi valgel saadeti külalised juba üleni pimedusse mattunud laagrist välja. Selle ahtad piirjooned on kadunud ning ülejäänud maalaga kokku sulanud. Uustulnukad viibivad vabal, mitte millegagi kammitsetud tasandikul, mis muidu ühestki küljest kaitset ei paku, aga mille ühel küljel asuvad mäed. Kuid mägedelt tuleb oht. Mägedele on siia sinna pillutatud võõraste majakesi. Kes teab, mis kavatsused neil on ning mis oli nende külaskäigu eesmärk? Kas nad olid piilurid või naabrid? Igal juhul võib öösel mägedelt hakata kivirahet sadama. Maapind, millel nad viibivad, sirutub laia metsiku tasandikuna öösse. See on küll nende oma, ent võõras, sest see on tundmatu. Niiskesse pimedusse mattunud orust, millele on laskunud raske hämar kaste, kostab igast küljest konnade kõrvulukustavat krooksumist. Aegajalt on kuulda šaakali jubedat kisa, mis on nagu piinatava lapse karjumine. Sellega käivad kaasas teised, tundmatud hääled. Öö on täis ebainimlikke helisid, nähtamatute olendite nuttu ja kaebeid, olendite, kes elutsevad soos ja mülgastes ning laulavad tühermaa metsikut laulu. Tundub, nagu tahaksid nad oma karjumisega nende valdustesse tunginud inimestele hirmu peale ajada. Ümberringi pole näha valguse täppigi, mitte ainsatki tuld, üksnes paks, niiske pimedus, otse kui tihe loor, mis varjab oru tundmatuid ohtusid. Ainult tähed taevas süütavad oma suured, säravad ja heledad lambid ja saadavad kõrgusest pärlendavate kiirte vihma. Taevas on ainus, mis on tuttav, kodune ja inimlik. Maa on võõras, tundmatu ja vaenulik, ning inimesed ammutavad Iisraeli maa taevast usku ja lootust.